šajā gadā kopš izglītības likuma normu stāšanās spēkā izglītības kvalitātes valsts dienas nav saņēmis nevienu sūdzību attiecībā uz iespējamu izglītības iestāžu vadītāju vai pedagogu nelojalitāti. Gada nogalē mēs saņēmām trīs sūdzības, kas varētu tikt klasificētas kā iespējamā pedagogu vai direktora nelojalitāte, taču neviena no šīm sūdzībām veicot detalizētu izpēti, gan uzklausot skolotāju direktoru viedokli, gan apmeklējot mācību stundas, gan anketējot skolēnus, mēs neradām pierādījumus skolotāju vai direktoru nelojalitātei. Pilnībā apstiprinās izglītības ministra tēze par to, ka šie grozījumi ir nepieciešami profilaksei. Un mēs redzam, ka tieši profilaktiski šie grozījumi ir nostrādājuši, ja jau mēs šajā gadā neesam saņēmuši nevienu sūdzību.